je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Propao pokušaj formiranja nove vlade Crne Gore. Boračka udruženja u kantonu Sarajevo zatražila zabranu obeležavanja Dana Republike Srpske 9. januara. Bošnjaci u Republici Srpskoj traže zaštitu nacionalnog interesa zbog zakona o imovini. 100 miliona ljudi 2022. pobeglo od ratova, suša, siromaštva i gladi, saopštio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Sastanak Saveta bezbednosti zbog posete izraelskog ministra Džami Alaksa u Jerusalimu. SAD produžile obavezu za strane državljane da pri ulasku prilože dokaz o najmanje dve primljene vakcine protiv koronavirusa. Ovoj emisiji još možete čuti. Gljevlja u Crnoj Gori su 2. januara bila najzagađeniji grad na svijetu. To je višedecenijski problem, kaže za naš program Milorad Mitrović iz nevladine organizacije Breznica, ali da nadležni ništa ne preduzimaju.
Znači, godinama smo mi insistirali da treba nešto uraditi, ne čekati ovakve situacije kada dođe do zadnjeg onog momenta da ljudi počinju da padaju po ulici od tog zatrovanog vazduha. Pričali smo sve ove godine da treba da se nešto uradi, da se promijeni. Niko nije imao razumijevanja na sasluša i da nas čuje.
Kako se građani Hrvatske snalaze sa novom valutom euro? Mirjana Jočić, penzionerka.
Zato što mi je to jako, nisam matematičar i teško mi je to preračunavati. I uopće ne znam formulu za to. Ali mi je olakšava stvar što dečko od kćeri mi je dao šalabakter. Pa ću se snalaziti.
19-godišnja staša je teniserka oštećenog sluha iz istočne Srbije. Tokom 2022. osvajala je brojne nagrade. O tome da li država podržava sportiste oštećenog sluha, stašina majka Ivana Srbulović.
Svuda u svetu su gluvi sportisti izjednačeni sa paraolimpijcima i sa čujućima, jedino u državi Srbiji. Oni nisu, tako da šta da kažem, osim da žalosno je da jednostavno država nema sluha za gluve sportiste.
Sve zanimljive podatke je u svom turističkom vodiču putovanje kroz BiH prikupio putopisac iz Banja Luke Zoran Matić.
Na primjer, iznad grada Ivna postoje ta čuvena krda divljih konja. Takva krda postoje u Mongolini i Islandu iznad Ivna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Crne Gore. Parlamentarna većina proruskog demokratskog fronta, demokrata i pokreta URA Dritana Abazovića nije postigla dogovor o formiranju nove vlade na čijem bi čelu bio poslanik Miodrag Lekić. Nakon sastanka predstavnika skupštinske većine u sredu, Lekić je saopštio da nove vlade neće biti. Rekao sam da će vlada biti ozbiljna ili je neće biti. Neće biti, a ko je bio ozbiljan neka građani protumače. Rekao je Lekić nakon sastanka na kojem je trebalo da bude dogovoren sastav buduće vlade i datum održavanja sednice Skupštine na kojoj bi bila izabrana. Miodraga Lekića je parlamentarna većina proglasila mandatarom 29. decembra na osnovu spornih izmjena zakona o predsjedniku. Tim zakonom je parlamentarna većina pokušala da preuzme nadležnost predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića jer je odbio da dodeli mandat za sastav vlade Lekiću. Međunarodni partneri, pre svih Sjedinjene Države i Evropska unija, su više puta apelovali na parlamentarnu većinu da ne pokušavaju da formiraju vladu na osnovu zakona o predsjedniku i upozoravali da bi takva vlada imala sporan legitimitet. Miodrag Lekić je uprkos tome insistirao da se vlada sastavi. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, je nakon neuspješnog sastanka rekao da stranke koje čine sadašnju tehničku vladu Dritana Abazovića nisu dostavili potpise za sazivanje sednice na kojoj bi bila izabrana nova vlada i šef parlamenta. On je rekao da predsjednica Skupštine Danijela Đurović i predsjednik države Milo Đukanović treba da dogovore istovremeno raspisivanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Đukanoviću ističe mandat na proleće ove godine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje vitalnog nacionalnog interesa na zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Srebrenka Golić, predsedavajuća Veća naroda. Ovaj zakon predviđa regulisanje imovine koju koriste javne institucije u ovom BH entitetu, a što je u suprotnosti sa odlukama Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika u ovoj zemlji. Zakon je krajem decembra usvojila Skupština Republike Srpske. Ustavni sud BiH je doneo odluku da je sva imovina u vlasništvu države Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Visoki predstavnik je doneo odluku o zabrani raspolaganja državnom imovinom do donošenja zakona o državnoj imovini, što je zadatak BiH parlamenta. Predstavnici boračkih udruženja kantona Sarajevo okupili su se u memorijalnom kompleksu Kovači u Sarajevu kako bi izrazili nezadovoljstvo najavljenim obeležavanjem praznika koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Skup boračkih i nevladinih udruženja te organizacija civilnih žrtava agresije pozvao je danas sve relevantne državne i međunarodne institucije da zaustave najavljeno obeležavanje Dana Republike Srpske 9. januara u Lukavici. Muhammed Švrakić, predsjednik udruženja Zelene beretke.
Da sva vozila koja imaju bilo kako obilježa uvrijedljiva prema građanima grada Sarajeva, koji je sretna obilježija zastave ili uniforme ratne ili bilo šta na koji način podsjećaju na to vrijeme građana Sarajeva, da se onemogući učesnicima koji će prvo žele proći kroz Sarajevo pala do Lukavice, to jest vozilima hitne pomoći, vozilima vatrogasaca, pošte, borbenim vozilima, MUP-a Republike Srpske, policijskim vozilima policije Republike Srpske i svim ostalima onima, pa uključujući autobuse i učesnika i oni koji žele da gledaju taj, da se ne propusti prolaz kroz Sarajevo. Iz sigurnosti i njihove i sigurnosti građana grada Sarajeva, iz razloga da se ne vraćamo u taj period i da pokušamo sačuvati mir, jer znamo dobro da su najavili dolazak ruskih dobrovoljaca.
Bio je to Muhammed Švrakić, predsjednik udruženja Zelene beretke.
Jedno pitanje. Šta je za vas bilo ratno djetinjstvo? Postavljeno prije 12 godina na Facebooku, dobilo je na početku hiljade odgovora koje su potom pretočene u knjigu, a onda i u muzej. Prvi svjetski muzej koji se bavi isključivo ovom temom. Muzej ratnog djetinjstva.
Kad ratovi jednom završe i prođu, onda se društvo bavi nekakvom memorializacijom i pamćenjem tih ratova. I imao sam osjećaj u Bosni i Hercegovini da je ta dječji pogled, dječja perspektiva bila nedovoljno zastupljena u tom području. I mislim da je to, da je razlog jedan najprostije, najsebičnije možda prirode, to što historiju pišu odrasli. I oni se bave svojim perspektivama i imate knjige, filmove iz ugla novinara, ljekara, boraca, komandanata, političara itd. Ali ne toliko iz ugla djece.
Njegov osnivač je Jasminko Halilović, jedini je Bosanac uvršten na Forbesovu listu mladih lidera 30 ispod 30. O njemu i radu Muzeja ranog djetinjstva slušajte u novoj epizodi podcasta Glasom mladih na našem sajtu slobodnaevropa.org. I ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Ponovo o zbivanjima u Crnoj Gori, ovoga puta ekološke teme. Nakon alarmantnih podataka o zagađenju vazduha u Pljevljima prethodnih dana iz vlade Dritana Bazovića, danas su najavljene hitne mere za sanaciju ovog višedecenijskog problema. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Pljevlja su prethodnih dana zbog koncentracije štetnih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu bila jedan od najzagađenijih gradova. Agencija za zaštitu životne sredine je saopštila da je koncentracija bila od 600 mikrograma po metru kubnom. Zagađenje vazduha u Pljevljima je posljedica rada termoelektrane, kotlarnice i oko 4000 individualnih ložišta u domaćinstvima za grijanje uz vremenske uslove odsustva vjetra i padavina. Milorad Mitrović iz Pljevaljske NVO Breznica za naš program, komentarišući podatke o zagađenju vazduha, kaže da je takva situacija decenijama unazad.
I ona iz godine u godinu mi imamo istu priču o zagađenju u Pljevljima i o tom nepodnošljivom životu u toj kotlini koji je prouzrokovan znači lošim kvalitetom vazduha, kao posljedicu imamo loše zdravlje stanovništva, umiranje ljudi na dnevnom nivou i znači od najtežih bolesti. Sada ova priča dobija neki medijski prostor i zavređuje neku medijsku pažnju malo šire i onda počinje da se svih strana javljaju ljudi koji nikada o ovom problemu nisu ni jedne jedine riječi izgovorili.
I ekološki aktivista Aleksandar Dragićević naglašava za naš program da je zagađenost vazduha u Pljevljima više decenijski problem koji niko nije rešavao.
Samim tim u ovom trenutku ne postoji previše konkretnih mjera koje bi Agencija za zaštitu životne sredine, Institut za javno zdravlje ili vlada mogle da sprovedu, osim onoga recimo što je već urađeno od strane Elektroprivrede, a to je sniženje ovih računa za struju i otprilike to je to. Ono što bi mogli da urade sa druge strane i što je jedino kratkoročno realno je da podijele što više N95 maski koji u 95% sprečavaju prodor PM2,5 čestica u organizam osoba.
Zbog situacije sa zagađenjem vazduha u Pljevljima iz vlade Dritana Abazovića danas su najavili hitne kratkoročne mjere pa će subvencionisati cijenu električne energije u Pljevljima, obezbijediti financijsku pomoć za nabavku prečišćivača vazduha, a obezbijedit će i dovoljnu količinu zaštitnih maski N95, kako je najavljeno. Naredne nedjelje će vlada doneti odluku da toplifikaciju Pljevalja proglasi za projekat od javnog interesa kako bi se ubrzala njegova realizacija, ali će i subvencionisati termoizolaciju objekata. U dijelu javnosti posljednjih dana posebnu pažnju je izazvao potez čelnika Elektroprivrede koji su za građane Pljevalja zbog zagađenosti obezbijedili autobuski prevoz do Žabljaka kako bi Pljevljaci udisali čist vazduh. Izvršni direktor Elektroprivrede kao mogućnost za rješavanje ovog problema predložio je i da se prokopa tunel do Prijepolja da bi došlo do strujanja vazduha u Pljevljima. Aleksandar Dragićević kaže.
Odvoženje građana Pljevalja do Žabljaka da dišu čist vazduh na jedan dan je samo jako loš krizni PR Elektroprivrede i nedostatak ideje kako da se izborimo sa jednim ogromnim sistemskim problemom. Mislim da to nije trebalo raditi na taj način, da ako je potreban bio prevoz, moglo se organizovati svaki dan na izletišta van Pljevalja, to raditi sa mnogo manje marketinga i promocije.
Pored Pljevalja, po kvalitetu vazduha situacija je slična i u Nikšiću, Bijelom polju, Kotoru i Baru, a zagađenost vazduha u crnogorskim gradovima se očekuje i narednih dana, pa iz Agencije za zaštitu životne sredine savjetuju da građani izbjegavaju aktivnosti na otvorenom. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Po prelasku Hrvatske od 1. januara na novu valutu euro, bankarski sistem i trgovačka mreža prilagodili su se prelaznom periodu kao i potrošači. Bankomati su u funkciji, a kreditne kartice funkcionišu. Ipak građanima zatreba i kalkulator na telefonu kako bi preračunali kune u evre. Iz Zagreba Eni Zebić.
Svi uključeni u proces prelaska sa kuna na euro, banke, veliki i mali trgovci i građani snalaze se na početku prvih 14 dana tranzicije od kune kao sredstva plaćanja na euro. Nije se ostvarilo strahovanje da prvih dana neće raditi bankomati, da se ljudi opskrbe eurima i da ljudi neće moći koristiti kartice. Predsjednica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.
Sve radi i sve je po planu. Sve ono što je bilo planirano da proradi, kreditne kartice, debitne kartice, kod velike većine banaka i mobilno bankarstvo, negdje još malo čekamo, ali bit će to danas u toku dana. Velika većina poslovnica isto tako već otvorila svoje poslovanje, sljedeći val je u 12, odnosno u 1, tako da danas u poslijepodnevnim satima bi trebalo apsolutno sve raditi.
Pripremili su se i trgovci. Predstavnik malih trgovaca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, potpredsjednik HUP-a Mirko Budimir.
Mi smo se kao trgovci prilagodili sa svojim informatičkim i kadrovskim potencijalima. Građani isto tako koriste euro, koriste kartice, koriste kune. To je stvarno problem kad nam dođe građanin sa velikom novčanicom kuna, ako je mali račun, nismo u mogućnosti vratiti eurima i tu moramo prići onoj mjeri koja je dozvoljena i sa ovim zakonom, da u iznimnim situacijama vraćamo i u kunama.
Prvih 14 dana može se plaćati i u eurima i u kunama, a prodavači imaju obavezu ostatak iznosa vratiti u eurima. Kako iznosi kod preračunavanja nisu baš okrugli, ima građana koji se za sada nešto slabije snalaze. Umirovljenica Mirjana Jočić.
Kako se vi snalazite sad sa eurom?
Nikako. Nikako. Zato što mi je to jako, nisam matematičar i teško mi je to preračunavati. I uopće ne znam formulu za to. Ali mi je olakšava stvar što dečko od kćeri mi je dao šalabakter. Pa ću se snaći.
Na to da će starije građanke i građani imati više problema sa prilagođavanjem nego oni mlađi, upozoravale su i udruge za zaštitu potrošača. Tražile su da se starijim ljudima po uzoru na Sloveniju podijele kalkulatori za preračunavanje, ali podijeljeno ih je svega oko 60 tisuća. Provjerili smo kako su se snašli prodavači na jednoj zagrebačkoj tržnici, gdje se za razliku od drugih prodajnih mjesta plaća samo gotovinom, dakle ovih 14 dana kunama ili eurima. Prodavač Mirsad Makić.
Danas je prvi radni dan sa eurom. Kako se snalazite, jel imate dovoljno sitniša, jel se ljudi snalaze?
Snalaze se bolje nego što smo očekivali i nikakvih problema. Evo sad sam imam ušteriju od 50 kuna, sračunali smo, bilo je 6 eura i 60. Možeš u eura, možeš u kunama, do 14. A posle 14. će nam biti lakše. Jer nas zbunjiva sad kuna i euro, to nas zbunjiva jako. Ali poslije 14. bit će bolje. Priviknuli smo se već malo, tako da krenuli smo.
Ni drugi na toj zagrebačkoj tržnici nemaju problema s poslovanjem. Prodavačica Višnja Pavičić.
Kako funkcionirate?
Odlično. Uglavnom ljudi plaćaju kunama. Ako plati u eurima, vraćam u eurima. Ako želi, vraćam u kunama.
Vi ste se opskrbili sa dovoljno sitniša?
Da, sitniša imam dovoljno. Malo je nedostatak ovih po 50 eura, ali kad se novac okrene, bit će to okej. Okay.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Ujedinjeni Arapski Emirati i Kina zatražili su sastanak Saveta bezbednosti zbog događaja u istočnom Jerusalimu. Dodaje se da je povod za zabrinutost to što je brdo hrama posjetio novi ministar Izraelske nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir. To mjesto sveto je i za muslimane i za jevreje. Na brdu hrama, gdje su nekada bili drevni jevrejski hramovi, nalazi se džamija Al-Aqsa, koja je treća po značaju u islamu. Ujedinjeni Arapski Emirati pridružili su se Saudijskoj Arabiji, Jordanu, Egiptu i Kataru u osudi posjete Ben-Gvira 3. januara, prve jednog izraelskog ministra u proteklih 5 godina. Kako navodi Associated Press, taj potez izazvao je osude širom muslimanskog sveta i oštar ukor Sjedinjenih Američkih Država, dok su palestinske ekstremističke organizacije zapretile da će reagovati. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu pokušao je da umanji zabrinutost zbog posete novog ministra, ocenivši da je ona u skladu sa razumevanjem u odnosu na svetilište. Otkako Izrael osvojio istočni Jerusalim u ratu 1967. Jevreji mogu da posećuju to mesto, ali ne i da se tamo mole. Novi ministar Ben-Gvir apeluje za veći pristup jevreja svetilištu, dok Palestinci džamiju Al-Aqsa smatraju nacionalnim simbolom i takve posete provokativnim. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je tokom 2022. širom sveta 100 miliona ljudi bilo u pokretu, bežeći od ratova, požara, suša, siromaštva i gladi. Od Ukrajine do Afganistana i do Demokratske Republike Kongo i šire, ljudi su napuštali ruševine svojih domova i života u potrazi za nečim boljim. U 2023. nam je potreban mir, sada više nego ikada, naveo je Guterres u novogodišnjoj poruci.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini. Sud BiH je krajem 2022. izrekao presudu za međunarodnu trgovinu ljudima u najvećem suđenju ove vrste u Bosni i Hercegovini. Petorica članova organizovane grupe su osuđeni od 1 do 14 godina zatvora. Ova grupa je organizovala ilegalni prevoz velikog broja dece i žena iz Zenice u Pariz. Tamo su prisiljavani da dnevno ukradu i isprose više stotina evra. Više pojedinosti Ermin Zatega.
Grupa Elvisa Salčinovića, koja je prijetnjama i nasiljem godinama prisiljavala žene i djecu iz Bosne i Hercegovine da za njih kradu i prose po Parizu, osuđena je 26. decembra ove godine. Članovi grupe su svoje žrtve prisiljavali da dnevno ukradu ili isprose više stotina eura i tako su nezakonito stekli najmanje 1,6 miliona eura. Zašto je prošlo 10 godina od otvaranja istrage protiv ove grupe do prvostepene presude, govori Samir Rizvo, pomoćnik Ministarstva sigurnosti i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima.
Znate zbog čega je toliko ovaj predmet potegao? Zato što je zahtijevalo mnogo prevođenja sa romskog jezika. I znam da su naši tužioci dosta vremena potrošili dok su to preveli. Dosta onaj ljudi koji poznaju romski jezik i koji mogli provoditi nisu smjeli da se u to upuštaju, jednostavno nisu htjeli da prevode. Zato je to ovako dugo trajalo. Osim toga, to je bio onaj međunarodna istraga, bio je zajednički istražni tim Francuske i Bosne i Hercegovine. Znate, mi smo 18 mjeseci imali naše policajce gore u Parizu nad komande koji su zajedno radili sa Francuzima.
Vlasti Bosne i Hercegovine se ne pridržavaju u potpunosti minimalnih standarda za eliminiranje trgovine ljudima, ali ulažu značajne napore u tom pravcu u odnosu na raniji period. Ovo stoji u izvještaju o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, koji svake godine objavljuje vlada Sjedinjenih Američkih Država. U izvještaju stoji da bosansko-hercegovačke vlasti često ne istražuju slučajeve potencijalnog prisilnog prosjačenja i rada Roma, pravdajući to romskom tradicijom i običajima. Romsku djecu često vraćaju porodicama, čak i kada su roditelji učestvovali u njihovoj eksploataciji. Pomoćnik ministra sigurnosti Samir Rizvo.
Prva kategorija su zemlje koje ispunjavaju minimalne standarde propisane američkim zakonodavstvom. U drugoj kategoriji su zemlje koje ne ispunjavaju u potpunosti, ali rade na tome da ih ispune. Treća kategorija je one koje ne ispunjavaju minimalne uslove. E sad u ovoj drugoj kategoriji, znači postoji ta watch lista, kad je neka zemlja jel na granici, ni tamo ni vamo, onda ide pod posebnu pažnju. Mi smo bili na toj watch listi, 3 godine smo bili i prošle godine smo onda maknuti sa te watch liste u tu čistu kategoriju 2.
Ljilja Lukić je projektna koordinatorica Fondacije Lara iz Bijeljine, organizacije koja žrtvama trgovine ljudima nudi pomoć i smještaj u sigurnu kuću.
Mnogo novca se tu obrće, a nekako su trgovci ljudima uvijek na korak ispred. Dakle, uvijek nalaze nove načine. Evo sada recimo novi prostor gdje oni djeluju, to je digitalni prostor, dakle tu se najviše vrši vrbovanje i trebalo bi svi zajedno da radimo na tome kako sad na tom polju da djelujemo, kako da otkrivamo. Suština je u otkrivanju potencijalnih žrtava, dakle rizičnih grupa.
U Bosni i Hercegovini je 2021. godine identifikovano 57 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od kojih je samo 8 žrtava punoljetno, pokazuju podaci Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
O turističkom vodiču putovanje kroz BiH koji je pripremio Zoran Matić iz Banja Luke. On je sakupio podatke da u Bosni i Hercegovini postoje krda divljih konja, jedina slana jezera u Evropi, kao i spomenik Inatu i najstariji dokument o ljudskim pravima. Zabeležio Gojko Veselinović.
Sve poznato i nepoznato o Bosni i Hercegovini, što se treba vidjeti i iskusiti, u svom vodiču putovanje kroz BiH predstavio je putopisac Zoran Matić iz Banja Luke.
Na primjer, iznad grada Livna postoje ta čuvena krda divljih konja. Takva krda postoje u Mongovini, ne Islandu iznad Livna. Mislim, Island i Mongovija su daleko, a Livno je blizu, može se otići i doživjeti. Također fenomeni kamenih kugli, priča o kamenim kuglama koje su rasprostranjene širom Bosne i Hercegovine, koje imaju opet svoju neku priču. Zatim, evo, pošto smo i u Banja Luci, pošto smo na tvrđavi Kastav, taj čuveni dajak, jedini čamac na svijetu koji ide uzvodno, kao avantura koja se ne smije propustiti u Banja.
Specijalna preporuka je posjeta slanim jezerima u Tuzli.
Jedina slana jezera u Europi, taj osjećaj mora i da u jednom gradu u centralnoj Bosni i Hercegovini ljudi hode u kupaćim kostimima šetavišnjem. To je nešto što je fascinantno što se tiče lokacija.
Matić ističe kako osim prirodnih ljepota i jedinstvenih lokacija, Bosna ima i jedinstven spomenik. To je spomenik Inatu koji stoji u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Austrougarska monarhija kada je anektirala Bosnu i Hercegovinu, željela je da napravi od Sarajeva grad po svojim standardima iz razloga što je trebao da bude centar jedne anektirane republike. I tako su otkupili jedan kompletan pojas da bi napravili vijećnicu koja se nalazi na samoj obali rijeke Miljacke. I otkupili su dio po dio zemljišta, došli su do jedne stare kuće gdje su čovjeku koji je bio vlasnik kuće ponudili novac da otkupe tu kuću. Međutim, on je odbio iz razloga što je to njegova kuća gdje je on rođen, gdje on živi, ne bi on se baš micao odatle. On je tražio, rekao je ok, dobro, ja ću se sad pomaketi, ali zahtijevam da mi kuću prenesete ciglu po ciglu na drugu stranu rijeke i da je postavite onako kako je bila. I ovi su to i uradili. Tako se došlo do tog momenta da vi kad stanete na most ispred vijećnice vidite tu veoma lepnu zgradu koja je napravljena po svim tim austrijskim standardima. I s druge strane vidite staru kuću koja se danas zove Inat kuća, koja tu stoji baš kao spomenik Inatu i prkosu tog čovjeka.
Bosna ima jedan od najstarijih dokumenata o ljudskim pravima. Radi se o povelji iz 15. vijeka koja se čuva u Fojničkom samostanu.
Danas u ovom vremenu kakvom živimo i s ovim preputanjem zemlje i države, vrlo često slušamo o ljudskim pravima. Kako se ljudi zalažu za ljudska prava, kako krše ljudska prava, kako odbranjuju ljudska prava. Naime, da bi se ljudsko pravo definisalo, ono koje mi znamo, definiciju koju je zaštitio i UNESCO, koja je ovaj danas se koristi, iskorišten je jedan dokument koji se nalazi u Bosni i Hercegovini. Tako da prvi put kada se pomenulo ljudsko pravo, pomenulo se na Adhnami Sultana Mehmeda El Fatiha, koja je data Vojničkom Franjevačkom samostanu, koja definiše pravo na život, pravo na rad, pravo na vjersku, političku i društvenu slobodu. I upravo na osnovu tog dokumenta će se kasnije definisati ovo ljudsko pravo koje koristimo i danas.
Za Zorana su ipak najveće blago ove zemlje njeni ljudi.
Nalazim činjenicu da najveći turistički potencijal ove zemlje su ljudi koji ovdje žive sa svojim karakterom, svojom duhovitošću, svojom gostoljubivošću, svojim generalno načinom života. I nekako ne treba suzbijati taj naš karakter, tu našu mogućnost da uđemo u prostoriju i da preuzmemo show, da naš način života u stvari bude jedna od stvari koju mi predstavljamo svijetu. Jer mislim da ta kultura zaista vrijedi. To je, ajde kažemo, neki sveopšti utisak.
Naredni vodič koji pravi ovaj putopisac obuhvatit će turističku ponudu 7 zemalja Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O položaju lica sa posebnim potrebama u Srbiji. 19-godišnja Staša je jedna od više stotina aktivnih sportiskinja oštećenog sluha. Tokom 2022. osvajala je brojne nagrade u tenisu. Ipak ona u novu godinu ulazi sa istom željom kao i u prethodnoj, da se njen sportski uspjeh adekvatno vrednuje od strane domaćih sportskih asocijacija u Srbiji. U tome joj pomaže i Sportski savez gluvih Srbije. Prilog Branka Pešića, priredila Miljana Miletić.
Staša Srbulović je iz Lota u istočnoj Srbiji, kako kaže, tenis trenira od 7. godine.
Zato što je ova Čoković tenis.
Ostala je bez sluha u ranom detinjstvu, bio je to šok za porodicu, ali ne za Stašu koja je nastavila da trenira. Uspjesi su se nizali do samog svjetskog vrha, kaže Ivan Kocić, Stašin otac.
Ona je četvrta u svetu što se tiče gluvih tenisera, mada ona ima dobre rezultate i sa čujućim takmičarima.
Nenad Grujić je njen sparing partner. Na pitanje gdje je on na svjetskoj rang listi kaže...
Ja sam daleko, ali nadam se u njene uspjehe.
I pored brojnih trofeja, Staša deli sudbinu većine gluvih i nagluvih sportista u Srbiji. Ivana Srbulović, Stašina majka, kaže da je razočarana što država ne priznaje ove sportiste.
Svuda u svetu su gluvi sportisti izjednačeni sa paraolimpijcima i sa čujućima, jedino u državi Srbiji oni nisu, tako da šta da kažem, osim da... Žalosno je da jednostavno država nema sluha za gluve sportiste.
Stašin otac se ipak nada da će se to promijeniti.
Ja se nadam da će država vremenom prepoznati njen kvalitet i da će joj pomoći u tom smislu.
Pomoći države nadaju se i u Sportskom savezu gluvih Srbije. Podsjećaju da je Međunarodni olimpijski komitet pre 2 decenije priznao Internacionalni komitet sporta gluvih. Taj dokument je u Srbiji, kako kažu, mrtvo slovo na papiru. Iz Sportskog saveza Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome kako komentarišu tvrdnje da je Sportski savez gluvih Srbije uskraćen za stipendije i nagrade za osvojene medalje, kao i da im nedostaju sredstva za putovanja. Sa druge strane, pomoćnik gradonačelnika Bora Gojko Đaković je obećao pomoć.
Grad Bor je obavio razgovor sa Stašom i sa njenim roditeljima. Izaći ćemo susret sa svim njihovim zahtjevima. Ona je trenira u Zlotu. U pitanju je neki radovi, infrastrukturni radovi koje treba za prilaz i oko terena.
Staša se na olimpijskim igrama u Brazilu plasirala u top 8 učesnica, čime je obezbedjela učešće na narednoj olimpijadi. Ove godine je očekuje svjetsko prvenstvo na Kritu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor epizoda našeg serijala Post Scriptum, u kojem urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin analizira najvažnije svjetske događaje i fenomene. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je ukrajinsku armiju da preuzme vlast, jer, kako je rekao, zajedno ćemo lakše doći do sporazuma nego sa bandom narkomana i neonacista u Kijevu. Međutim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je Jevrej, a ultradesničarska koalicija Jedinstveni front je na posljednjim izborima osvojila 2,15% glasova. Neonacističke grupacije su djelovale u Donbasu i optuživane su za ratne zločine. Tokom Drugog svjetskog rata dio Ukrajinaca je pozdravio dolazak nacista, ali se mnogo više njih borilo u Crvenoj armiji. Ko su bili Simon Petljura i Stepan Bandera, čije djelovanje u Prvom i Drugom svjetskom ratu i danas izaziva kontroverze?
Demilitarizacija, denacifikacija i sprečavanje genocida je cilj ruske operacije u Ukrajini, saopštio je Kremlj na početku invazije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Rusija će obezbediti denacifikaciju Ukrajine. Mi smo patili od nacizma, a ukrajinski građani predugo trpe nacizam, da bismo u ovom trenutku zatvarali oči ili bezbrižno gledali.
Rusija optužuje vlasti u Kijevu da su nacističke, iako je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski Jevrejin, a njegovi rođaci stradali u holokaustu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadi Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
V nezavisnoj Ukrajini.
Rusija još od aneksije Krima 2014. i početka sukoba na istoku zemlje tvrdi da ukrajinskim snagama dominiraju neonacisti. Ronald Grigor Suni, profesor Univerziteta u Michiganu.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima. Zatim ljudi koji podržavaju spomenici Banderi, Petljuri i ostalim odvratnim likovima koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine. Particularly in the
western parts of Ukraine. Simon Petljura je bio jedan od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. godine u vrijeme kratkotrajne nezavisnosti zemlje, koji je odgovoran za stradanje Jevreja. Stepan Bandera je na početku Drugog svjetskog rata 1941. bio saradnik nacista, ali je ubrzo završio u njihovom logoru. Ubili su ga agenti KGB-a 1959. godine u Minhenu. Prozapadni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko je 2010. posthumno odlikovao Banderu medaljom heroja Ukrajine, što su osudili Europski parlament i Rusija. Profesor Suni.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su velika glad i kolektivizacija. Dočekali su Nemce sa hlebom i solju.
Oni su mislili da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu, profesor Suni.
Međutim, nacisti su bili nemilosrdni jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slovenske narode, pa su ih ubijali.
Stoga su se Ukrajinci sve više okretali protiv nacista, profesor Suni.
Tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv.
Kada je izbio rat sa proruskim separatistima 2014. u Donbasu, osim regularnih ukrajinskih snaga, učestvovale su i razne dobrovoljačke milicije, među njima i Azov bataljon koga je osnovala neonacistička grupa Patrioti Ukrajine. Azov je pomogao da Ukrajina povrati kontrolu nad strateški važnim gradom Mariupoljom, nakon čega je uključen u regularne ukrajinske snage. Ujedinjene nacije su optuživale Azov za ratne zločine. Ronald Grigor Suni, profesor Univerziteta u Michiganu.
Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha da je reč o fašističkom ili nacističkom pokretu.
Stoga je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku ovog rata pozvao ukrajinsku vojsku da preuzme vlast.
Banderovci i neonacisti postavili su tešku artiljeriju, uključujući višecijevne raketne bacače, u centralne dijelove velikih gradova, kako bi isprovocirali rusku uzvratnu paljbu na stambene oblasti.
Ronald Grigor Suni, profesor Univerziteta u Michiganu.
Njihov broj se svakako preuveličava od strane Jevreja, Rusa ili Putina, kao da je malte ne sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno.
Bilo je više slučajeva napada ukrajinskih ultradesničara na Rome, LGBT zajednicu, zatim veličanja nacizma, pa se čuju kritike da policija i sudstvo blago reaguju. Ipak na posljednjim izborima ultradesničarske grupacije okupljene u Jedinstveni front osvojile su svega 2,15% glasova, što je manje nego u drugim evropskim zemljama gdje su ove snage u usponu, pa nisu uspjele da uđu u parlament. Tvrdnja Rusije da je započela invaziju na Ukrajinu zbog denacifikacije samo će zaoštriti sukob, a i kada se završi njegov oružani deo, ostaće suprotstavljeni narativi koji će jačati podozrenje i opterećivati odnose dve zemlje.
Da li je sovjetskom lideru Mihajlu Gorbačovu obećano 1990. godine u vrijeme ujedinjenja Njemačke da se NATO neće širiti na istok? Zapad tvrdi da tada uopšte nije bilo razgovora o tome jer je još postojao Sovjetski savez. Sa druge strane, Rusija insistira da je tada izigrana te da je ugrožena njena sigurnost dolaskom Sjevernoatlantske alijanse na njene granice. Ova polemika spada u domen interesnih sfera velikih sila. Time se zanemaruje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Taj spor je uzrok višedecenijskih tenzija između Moskve i Zapada koje su rezultirale ruskom invazijom na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Naše zapadne kolege nisu ispunile usmena obećanja. Konkretno, poznato je da je NATO na rečima obećao da se neće širiti na istok, ali učinio suprotno. Pravne zabrinutosti Rusije su ignorisane, još uvijek se ignoriš.
Po suti, zakonne rusijske zabočenosti u sferi bezopasnosti bili proignorirovani.
John Laff, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Nikada nije postojao pravno obavezujući dokument članica NATO-a ili samog NATO-a da se neće širiti.
Nakon pada Berlinskog zida 1989. počeli su pregovori o ujedinjenju Njemačke. Ključno je bilo da li će Njemačka u cjelini biti vojno neutralna, članica NATO-a ili teritorija bivše socijalističke istočne Njemačke vojno neutralna. Francuska i Velika Britanija su se pribojavale vojno neutralne Njemačke. Sovjetski savez je smatrao da istočna Njemačka u kojoj je još imao trupe treba da bude vojno neutralna. Tada kreće intenzivna diplomatija. Tadašnji šef njemačke diplomatije Hans Dietrich Genscher predočio je američkom državnom sekretaru Jamesu Bakeru da Rusi moraju imati neku garanciju da se poljska vlada, ako jednog dana napusti Varšavski pakt, neće sljedećeg dana pridružiti NATO-u. U februaru 1990. Baker stiže u Moskvu i navodno iskazuje kasnije često citiran stav, ni centimetar na istok. On je to kasnije demantovao. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Primio sam originalnu bilješku dan ili dva kasnije. Američki državni sekretar to kaže i smatrate da je to riješeno.
Uprkos podozrenju, Gorbačov je u maju 1990. u Washingtonu, na iznenađenje mnogih, prihvatio da Njemačka sama odluči kojem savezu će se priključiti. John Laff, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Kancelar Helmut Kohl i šef diplomatije Genscher bili su veoma iznenađeni da je Sovjetski savez veoma lako popustio o tom pitanju. Ipak, Gorbačovljevi savjetnici su objasnili da je on na kraju shvatio da je to najbezbjednija opcija za Europu, ali i za Sovjetski savez.
sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Sovjetski lideri su imali na umu ne samo da se NATO neće širiti, već mnogo inkluzivniji sistem u Europi.
Sokov smatra da je Gorbačov bio loš pregovarač.
Da je Gorbačov bio mudar i tvrd pregovarač i zatražio od Bakera da svoja obećanja stavi na papir, proširenje bi i dalje bilo moguće, ali teže.
U to vrijeme je već bilo jasno da se Varšavski pakt raspada dok je Sovjetski savez još postojao, tako da proširenje NATO-a nije bilo na dnevnom redu. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
Sovjetski savez se raspao u augustu 1991. što je rezultiralo potpuno novom geopolitičkom situacijom u odnosu na to što je rečeno u februaru ili martu 90. jer se bezbjedonosna situacija u Europi suštinski promijenila.
Proširenje NATO-a se zvanično pominje 1993. iako su predsjednik SAD-a Bill Clinton i ostali zapadni lideri bili u početku rezervisani. Ipak sa kampanjom za učlanjenje Poljske, ruski predsjednik Boris Jeljcin pisao je Clintonu da je to nova izolacija Rusije. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990.
Jeljcin je rekao 1990. Helmutu Kohlu da se sve dok se Rusija ne bude osjećala bezbjedno, ni zemlje centralne Europe se neće osjećati bezbjedno.
Ovo pitanje se zaoštravalo iako je Rusija 1994. postala članica NATO-ovog partnerstva za mir. Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov u izjavi 1997.
I ja ne mislim što Europa može formirati se.
Ne mislim da velika Europa može imati jasnu perspektivu ako bude formirana na antiameričkom ili antiruskom stavu. Stoga nije ključno da li će neko ući u NATO ili ne, već kako da se rekonstruiše evropski sistem bezbjednosti. To je velika strateška greška.
Допускається ошибка про счет стратегического масштаба.
Горбачов je rekao 2009. za nemački Bild da Amerikanci i Nemci nisu ispunili obećanje. Verovatno su trljali ruke od radosti što su izigrali Ruse, kazao je Gorbačov. Ipak, 5 godina kasnije izjavio da proširenje NATO-a nije bila tema 1990. Protiv proširenja je bio i George Kennan, arhitekt američke strategije tokom hladnog rata, smatrajući to najkobnijom greškom Vašingtona nakon pada Berlinskog zida. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
Tada se nije očekivalo da ćemo se sa prijemom zemalja, prije svega baltičkih, toliko konfrontirati sa Rusijom. To je tada bilo nezamislivo.
Prekretnica u odnosima bila je NATO intervencija protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. bez saglasnosti Rusije u Savetu bezbednosti, potom invazija na Irak 2003. i proširenje NATO-a na Baltičke države 2004. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Putin uviđa da se njegove poruke ne uvažavaju i zato je sračunato izazvao veliku krizu.
Da li je Gorbačov izigran, te da li je širenje NATO-a greška, uvodi nas na teren rasprava o interesnim sferama velikih sila, na čemu naročito potencira Rusija. Time se uskraćuje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Rusija tvrdi da dijelovi južne i istočne Ukrajine historijski pripadaju njoj. Međutim, time se zanemaruju ruska osvajanja i tragedije koje su Ukrajinci trpili, a jedna od najvećih je izgladnjivanje do smrti, odnosno holodomor, početkom 1930. godina u kojem je stradalo 3,9 miliona ljudi. Nakon toga je ubrzana rusifikacija ovog područja.
Nakratko, nezavisna Ukrajina posle oktobarske revolucije na silu je integrisana 1922. u novoformirani Sovjetski savez. Ukrajina sa plodnim zemljištem je postala žitnica Sovjetskog saveza i njegov lider Stalin je želeo potpunu kontrolu nad njom. U vrijeme kada je on došao na vlast 1924. cvetala je ukrajinska kultura i nacionalni identitet, zbog čega su se sovjetski lideri pribojavali da to može dovesti do nove ukrajinske pobune. U cilju suzbijanja ukrajinizacije započet je progon ukrajinskih intelektualaca i sveštenstva, kao i ukrajinskog jezika. Istovremeno, u skladu sa ciljevima industrializacije, Staljin je 1929. pokrenuo kolektivizaciju poljoprivrede. Smatrao je da će državna gazdinstva, kolhozi, biti efikasniji u prehranjivanju rastuće armije industrijskih radnika. Pošto su se mnogi seljaci, pre svega bogatiji, pobunili, on ih je optužio da su kulaci, odnosno neprijatelji države. Oduzeo im je imovinu, deportovao ili ubio na stotine hiljada njih. Staljin je 1932. utvrdio visoke kvote za poljoprivrednu proizvodnju koju seljani nisu mogli da ispune, pa im je oduzeto svo žito. Istovremeno, rigorozno su kažnjavani svi oni koji bi uzeli makar šaku žita ili su ga skrivali, sa 10 godina zatvora ili na smrt. Marija Firman preživela u Holodomoru.
Znajte se, jako žito ću pšenicu...
Kada se žnjela pšenica ili raž, koristili su mašine, a dio je ostajao u polju. Tako je moja majka na putu kući skupljala preostala zrna da bi nešto skuvala. Brigadir ih je oduzeo moje majci i tukao je. Došla je kući, legla u krevet i više nije ustala.
A mamu pobiju i mama jak prišla do domu, jak ljegla u liško, to že ne stovala.
To je izazvalo glad u selima širom Sovjetskog saveza. Međutim, u Ukrajini je bilo najgore jer su vlasti počele da oduzimaju i ostalu hranu kao meru odmazde. Staljin je u međuvremenu zatvorio granice Ukrajine, a policija je sprečavala ljude da napuste svoja mesta da bi radili u kolhozima. Suočeni sa glađu, ljudi su pokušavali da nađu hranu u rekama, jeli su korenje, travu, hvatali ptice, miševe, šta god im se našlo pod rukom. Čak je bilo i kanibalizma. Pavlo Makohon, koji je preživeo Holodomor.
Ja sam i starši u rodu.
Bio sam najstariji od djece. Imao sam mlađu braću, Ivana, Vasila, Anatolija i sestru Mariju. Svi oni i moja baka umrli su na moje oči od gladi.
Babuška, svi na očak na mojih za holodu pomerli.
Mrtvi su sahranjivani u masovnim grobnicama. Fedir Krikun, koji je preživeo Holodomor.
Pomerli, zvozili, a tam šeli...
Kupili su mrtve, bilo i poluživih. Ali vlasti nisu tele da se vraćaju sutradan, pa su ih odnosili u grobnice. Bilo je slučajeva da su ljudi noću ispuzali iz jame.
Ti su tam u noći polazili nazad, bile takve patke.
Preostala je svega trećina radne snage jer su mnogi umrli, a zatvori i logori prepuni, pa nije imao ko da uzgaja useve. Zbog toga su vlasti počele da naseljavaju ova područja u centralnoj i jugoistočnoj Ukrajini, uglavnom Rusima iz drugih delova Sovjetskog saveza. U strahu od još veće krize u snabdevanju hranom u celoj zemlji, vlasti su počele da popuštaju rigorozne mere sredinom 1933. U Holodomoru je stradalo 81% Ukrajinaca i 4,5% Rusa. O njemu se nije smelo decenijama javno govoriti, ali su porodice prenosile ovu neispričanu priču sa generacije na generaciju, a ukrajinska dijaspora je doprinela njenom širenju. Suočene sa nezadovoljstvom naroda zbog prikrivanja Černobilske katastrofe 1986. vlasti su postepeno ukidale tabue, pa je ubrzo i Holodomor po prvi put pomenut. Ukrajina je 2006. proglasila Holodomor genocidom, što je učinilo još 17 zemalja. Rusija to negira, već tvrdi da se radilo o gladi, koju su u to vreme trpeli i drugi delovi Sovjetskog saveza, od koje je umrlo 7 miliona ljudi. Sa ratom čiji se kraj ne nazire oživljava priča o Holodomoru kao ključnom elementu identiteta Ukrajine, dok se odupire ruskoj invaziji.
Slobodna Evropa.org.
Rusija u Evropu godišnje izvozi između 160 i 170 milijardi kubnih metara gasa, a u Kinu 16,5 milijardi. Tako Kina ne može da u potpunosti apsorbuje ove količine u slučaju embarga na starom kontinentu, tim prije što Peking nastoji da izbjegne energetsku zavisnost od bilo kojeg dobavljača.
Sa rastom neizvesnosti oko isporuka ruskog gasa i nafte Evropi, sve češće se postavlja pitanje, može li Moskva da ih preusmeri ka drugim tržištima, pre svega u Kinu? Naime, Evropa je najveće tržište za rusku naftu sa 49% ili 3,5 miliona barela dnevno, a gas čak 75%, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara prošle godine. Istovremeno, Kina kupuje od Rusije 1,6 miliona barela barela sirove nafte dnevno, tačnije 16,5% svog uvoza i 16,5 milijardi kubnih metara gasa, što je oko 10% njenih nabavki ovog energenta u inostranstvu. Trgovinska razmjena Pekinga i Moskve stalno raste, dok dve zemlje gaje sve čvršće političke odnose. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Ne postoji granica za saradnju Kine i Rusije. Nema ograničenja za naše napore da postignemo mir, zaštitimo bezbjednost i suprotstavimo se hegemoniji.
Istovremeno Rusija je nastojala još pre rata u Ukrajini da poveća prodaju energenata izvan Europe. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Važno je učvrstiti trend iz posljednjih godina da korak po korak preusmerimo naš izvoz ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Pošto Evropa sada kupuje manje količine ruske nafte nego ranije, Rusija pokušava da je preusmeri na druga tržišta, pre svega u Kinu i Indiju, tako da raste njen izvoz u ove dve zemlje. Tamošnje kompanije koriste priliku da nabavljaju rusku naftu po nižim cenama, tačnije za oko $70 za barel, dok se na svjetskom tržištu kreće više od $100. I dok se nafta lakše transportuje tankerima, to je teže sa gasom. Naime, Gazprom je u posljednjih nekoliko decenija izgradio 8 gasovoda ka Evropi i samo jedan ka Kini, snaga Sibira 1. Rusija i Kina su nedavno dogovorili gradnju snage Sibira 2, ali je pitanje kada će on biti završen pošto se dve strane spore oko rute. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima.
Projekat snaga Sibira 1 je dogovoren 2014. nakon aneksije Krima i uvođenja zapadnih sankcija Rusiji, pa je morala da prihvati nepovoljnije uslove poput samostalnog finansiranja astronomskih $55 milijardi. I kada se završi ovaj gasovod sa 38 milijardi kubnih metara kapaciteta, moći će da zadovolji samo 9% potreba Kine, što je daleko od zavisnosti za ruskim energentima kao u slučaju Evrope. Kineske kompanije su oprezne da ne bi došle pod udar zapadnih sankcija Rusiji. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
S jedne strane, Kina naginje Rusiji, jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu, a s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije.
Iako je ekonomska razmjena između Kine i Rusije narasla prošle godine na $147 milijardi, trgovina Pekinga sa SAD-om iznosi 657 milijardi, a sa Evropskom unijom $770 milijardi. Stoga će, uprkos političkom približavanju sa Rusijom, Kina itekako voditi računa i o svojim ekonomskim interesima.
Rusija dnevno zarađuje milijardu dolara od izvoza nafte i gasa u Europu, što joj, kako tvrde kritičari, omogućava finansiranje rata u Ukrajini. Taj prihod je za trećinu veći nego prošle godine zbog rasta cijena energenata, pa Rusija ostvaruje trgovinski suficit uprkos oštrim zapadnim sankcijama. Zbog toga su sve učestaliji pozivi na embargo na naftu i gas. Da li bi to imalo dramatične ekonomske posljedice, te ko bi time bio više pogođen? Europa ili Rusija.
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji $38 milijardi za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata zapadu, čime finansira rat u Ukrajini.
U istom periodu, po rečima Borelja, Evropska unija je poslala 1,1 milijardu dolara Ukrajini za odbranu. Prema procjeni Bloomberga, ako ne bude poremećaj u izvozu, Rusija će zaraditi ove godine od energije 321 milijardu dolara ili za trećinu više nego prošle godine, zbog osjetnog rasta cena nafte i gasa. Znatan deo tih prihoda dolazi iz Evrope jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti povjerenja da Evropa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Evropska unija je već ukinula uvoz uglja iz Rusije, nemački kancelar Olaf Scholz.
Aktivno radimo na tome da se oslobodimo zavisnosti od uvoza nafte i mislimo da ćemo to uspjeti tokom ove godine. Aktivno radimo na tome da se oslobodimo nužnosti uvoza gasa iz Rusije.
Odustajanje od ruske nafte koja čini 25% evropskog uvoza bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gas koji čini oko 40% evropskog uvoza jer u svijetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Njemačkoj, najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lideri i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Njemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
Ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Da bi se ublažila šteta, ekonomisti smatraju da je neophodan sveobuhvatni plan restrukturiranja njemačke privrede, na čemu vlada već radi, Moritz Kuhn.
Naša procjena je da bi u slučaju trenutnog prekida uvoza ruske energije pad BDP-a iznosio 3%, dakle u slučaju embarga na gas. Recimo da pad može dostići i 4%. Da vas podsjetim da je u vrijeme pojave koronavirusa taj pad dostigao 4,5%. Think about the COVID crisis,
it was 4.5%. Kuhn ističe da većina studija ni izbliza ne podupire mišljenja o dramatičnim scenarijima.
Smatram da čelnici pojedinih kompanija i delovi vlade u suštini poručuju da će cena biti visoka i ne žele da je plate.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahtjeva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo verovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima Zapada smanjiti u dogledno vrijeme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine.
Ilarionov smatra da bi Rusija bila teže pogođena nego Evropa u slučaju embarga na gas i naftu.
Da, ukoliko se to desi, to bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također, priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40 i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, a naročito rata u Ukrajini.
Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti, da li je Evropa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skraćivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sopstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Evropi.
Paradoks odnosa Evropske unije i Rusije, što uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
To bi bilo sve u ovom kolažnom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Ostale epizode postskriptuma potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.